Goizeko hamarrak eta goita mazaz minutu teknologia berri zabaltzen diegun lehioa segidan, hemen dagari ara, hola zagari, kaixo egunon.
Kaixo manu egunon.
Bueno, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak openoffice.org/2.2.1 versioa euskaraz publikatu du, Eluiar, Uzei, Zundan eta Egie enpresen laguntzarekin. Bueno, explika ezagun zar den Open Office delako hau.
Ba, Open Office hau da, ba, buleotikako programak, ero horrela ditzen zaiena da, ba, Microsoft Officeen antzeko programa hau.
Bulegoetan erabiltzeko programa dira, ez da?
Hori da, batetik bai. Testu prozesatzailea, kalkulu horria, aurkezpenak egiteko aplikazioa, edo datu baseak kudeatzekoa, horregatik. Uh-huh.
Eta galdera da, gari, zergatik hau erabili Microsoft Office baldin badukago, lehendik?
Ba, arrazoi asko daude, arrazoi asko, batetik doakoa da.
Aha.
Microsoft Officeen aldean, ba lehenengo abantaila nahiko gogorra da, ez?
Uh-huh.
Bestetik, euskaraz prest dago. Prest dago guztiz euskaraz, baita laguntza menuak eta den daukazu euskaraz. Eta gauza oso garrantzitsu bat, baita euskarazko zuzentzailea ere,
eh? Uh-huh.
Euskarazko zuzentzaileak nahiko tresna kuriosoa dira, beste hizkuntzekin alderatuta guk deklinazioa eta holako gauza ditugu eta tresna honek badauka zuzentzaile hori prest.
Bai. Bueno, beraz doan da.
Bai. Kontua da doan esaten dugula eta esaten dugu, bai, nik ere ordenagailu no sinuen eta doan daukat Office-a, ezta? Jendezkok esaten du hori.
Bai.
Baina ez dira konturatzen zenbatek daukaten kopia pirata, ez?
Aha.
Eta kopia pirata erabiltzea doan da, uh-huh. Hori da nire galdera pixka bat, ez?
Ja.
Bestetik, Microsoften fitxateik guztiak erabiltzen irakurtzen ditu, eta baita idatzi ere.
Uh-huh.
Dana prest dago gaur egun lehen didozkan fitxateik guztiekin erabiltzeko.
Uh-huh.
Eta, bai, oso
txura... Hori nola da posible, eh?
Ba, norbaitek egin duelako hori, uh-huh. Microsoften fitxategiak irakurtzeko tresna, ba. Eta berez grabatzerakoan gordetzeko tresna hori, norbaitek uh-huh. programatu duelako. Eta bestetik, oso itxura oso antzerako dauka, hau da,
uh-huh.
Microsoft Word edo Excel edo horrelako batekin dabilen edonork, 5 minutuan, 10 minutuan, behar bada gehiago kostatuko zaioz batzuei, uh-huh. ordu betean, bale.
Bai.
Ba, badago tresnago erabiltzeko moduan.
Aha. Bueno, entzulei goratuko diegu, ari garela software libreari buruz, ezta?
Bai, da. Software librea da guk Euskal Herrian aspalditik ezagutzen dugun lan modu bat, da, auzolana.
Uh-huh.
Auzolan modu bat, da, interes komuna daukagun hainbeste pertsonal kartu, eta denon artean garapen bat egingo dugu. Eta... Horrela, sortu zen programa hauek,
uh-huh.
bueno, programa hauek pakete osoa esan edo, horrela sortu zela.
Bai.
Eta orain, zan enpresa handiak bultzatzen du hau. Uh-huh. Zan da munduko enpresa handienetakoa, informatika aldean, behar bada ez da Microsoft edo horrelako Intel bezalin ezaguna, baina, uh-huh. baina enpresa handietan eta dudagabeko nagusitasuna duka zanek. Eta, software librea, horri esker, interneten bai. Informatikari askok, asko ari dia lanean, tresna hori hobetzeko. Eta adibidea bat, garbiena hauxe da. Software ez egon euskaraz, oindala urte batzuk, bat zeuden lan individual batzuek, hau itzulpen hau egiteko, eta kasu, momentu batean Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen hau ordaintzea, eta
bai.
Horlaxe, euskaratuta daukagu tresna. Eta da, software libre delako. Eta... Lehenago ere Eusko Jaurlaritzak eman zuen laguntza Xuxen
bai.
Zuzentzaile ortografikoa garapena garapen garatzeko eta biei esker orain daukagu tresna hori.
Uh-huh. Bueno, abaltaila nagusia zein du.
Bai, nire ustez komentatu dugu doakoa dala euskaraz prest dagoela eta baina nire ustez badago abantaila nagusi bat oso garrantzitsua dena niretzat behintzat, eh.
Uh-huh.
Nik urte asko daramatzat ordenagailuekin eta suposatzen dut jende asko denbora asko daramala ere eta bai. Pasatu ditugu programa bat eta beste eta beste bat eta beste bat. Eta orain dela 15 urte idatzi genituen testuak, idatzi genituen dokumentuak gaur egun irakurtzeko gai ote gara.
Aha.
Gaur egungo programekin. Ba, hori arazo bat izango da mendi pixka batera, programak eguneratzen ari dielako uh-huh. eta behar bada artxiboan gorta euskagun programa zarrak ezingo fitxati zarrak ezingo ditugulago irakurri, ez?
Uh-huh.
Eta Open Officeen kasuan, formatu hau irekia eta librea da. Orduan, edonork ikusi dezake lehen eginda zeukana, ez? Eta hor badago gauza artifizial bat, da Microsoft eta enpresa handiek egiten duena da bertsioak eguneratu
dai.
Eta formatuak ere aldatu deneri bultzatzeko format, programa berria erostera.
Ja.
Eta fitxategi formatu honen honi esker, ba, posible izango da fitxategi hauek behin eta berriz eta mendik urte askota irakurri ahal izatea.
Bueno, programa honi buruz ari gara izketan, haino nabaldima da, zergatik ez dugu jadanik denok erabiltzen, gare?
Ba, egia esan aspaldiko kontua da, jende asko ari da Open Office hor bultzatzen aspaldiko urteetan, eta egia esan asko kostatzen ari da. Nik ezagutzen ditu zenbait erakunde, ba, erabiltzen ari direnak, baina ez da oso gauzan nagusia, ez da oso zabaldua. Ba, inertzia kontua da. Batez ere benetan da gaur egun inertzia kontua. Eskolara joan eta erakusten digute nola dabilen Microsoft Word eta Excel eta horrelako, baina ez digute erakusten Open Office nola dabilen. Eta edozein enpresatara joan eta han ez dago Open Officeik, han Word eta Excela dago. Eta orduan urteak aurrera doaz eta oso aldaketa gutxi ikusten da. Baina arazoa hor dago, arazoa da inertzia kontu bat, ez da beste arazorik.
Bueno, beraz, aldera nagusia, Gari, zer egin behar da openoffice.org erabila izateko?
Ba, errazena. www.euskadi.net elbidera joan, eta handik deskargatu daiteke, doan, guztiz doan, bertsioa daude bai Windowserako eta bai Macintoserako, zer esanik ez Linuxerako, eta handago ere, zuzentzailea, eta biak integratu daitezke, eta oso azkar martxan hasi.
Bai.
Hala ere, enpresetara kundetan, ba, niko gomendatuko nuke, horrelako aldaketa batek, suposatzen dituen gauzagatik, adituren batekin batera aldaketa egitea, norbaiti laguntza eskatzea, daude horretan enpresa asko, adibidez hor programa honen euskaraketan lagundu duen Zundan enpresa, edo esle software libreko enpresa elkarteko beste dozien enpresa.
Bai. Hortxe, gaur ezagutu dugun programa, openoffice.org, doakoa da, eta euskaraz dago gainera.
Hori da,
eta
hori da.
Eta geiste oso horrexa da.
Ia, zuek ere noiz azten zareten.
Hori da biltzen, eta bizka bat oitzen, hori da. Gari, eskarrik asko.
Bale, zuri.
Horrego arte. Horrego arte.
Euskararen Donostia. Donostiako Euskararen Udal Patronatuak babestuta, euskarazko kultur eta aisialdirako eskaintza.
Ipuinak gaur arratsaldeko 6:00 bai Larrotxenen eta baita Lugaritzen ere, ikasbide